Gepleyer, Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy maýy, Hepdäniň Badar güni. Hepdäniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anyň Urwan alyp barýar. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Adatlygyň habarynyň soň Türkmen we şäheriniň köpürli hastahanasyna barlygy geçirildi. Hastahananyň baş lukmany saklanyna diýilen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmenistan aviakompaniýasy halkara uçar gatnaglaryny dikeldip başlaýar. Türkmenistan'ın mekte uçurumlarının ilgiderli adalmağı demografik krizisten xabar veriyar. Yerli sevda resmisi, bağırlıkçılar bağırlanmasa korrupsiyadan ziri devam eder. PYG'ı gözökçülüğü işlendir yerden atılan çap edilen xabarlarımız hem en köp okulan xabarların beyaşlığına girdi. Aşkavatlı öyüne Wi-Fi çektirenler pes tiyirlikten şikayet ediyar. Türkmen Telekom çağrı hödürlemiyar. Daha soğuzdaki tədi xastahanaların açılış davarasına prezidentin qatnaşmağına qarasılıyar. Güyüşlü Şemal Marlı Dayxanların umuyutlarını yele soğurt dene atilən çap edilən gepleşiklərimiz kem bu kepte in köp dinlenenlerin bəyəsliğine girdi. Bu kepte Türkmen görünüşleri 21-ci kepte atli fotosergemi köp görülüptür. Hormatlı dinleyiciler Adatlı'nın web saytına girip çap edilen havarlar ile bağırlıkta önünüzde var olan fikirleri, mağlumatları paylaşmanızı hayiş ediyoruz.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun Adat Havar email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Adatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Adatlık Havar email belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradım.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jemini Türkmenistanyň gizliň saklanylýan ilaz sanwarydaky maglumat bilen dowam etdirýär. Synçylaryň hasaplamalaryna görä Türkmenistan sewitde ilaz sanynyň ýagdaýy, keselçilik, çağı we ul adamlaryň ölüm derejesi, migrasiýa meseleleri boýunça iň çylşyrymly ýurtlaryň biri bolmagyny galýar. Temany kardeşim Merdan Tarif dowam etdirýär. Eger de bu maglumatı dinläp özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşsaňyz, pikirlerinizi aýtsaňyz sizden hoşal bolardyk.
Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamında uçurum bolan ýaşlaryň sanynyň ýygyderli azalmagy, Adatlygyň çeşmeleriniň ýurdun demografik krizisiň bosagasynda durandygy baradaky maglumatlaryna güwä geçýäne meňzeýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri 2009-njy ýyldan bäri uçurum bolan ýaşlaryň sany baradaky resmi maglumatlary toplap, soňky 12 ýylda mektebi tamamlan ýaşlaryň sanynyň 30% azalandygyna ünsi çekdi. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115 000 uçurum hasaby alynan bolsa, 2021-nji ýylda ýurdun 1875 umumy bilim berýän orta mektebini 82 000 ýaş tamamlapdyr. Iki döwrüň arasyndaky tapawut 33 000 adama deň. Bu sanlar Adatlygyň ygtybarly çeşmelerinin soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 1.8 million töwereg Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigi, şeýle de ýurdun häzirki ýylatynyň 2.7-2.8 million töwereklerinde de gowradaky maglumatlaryny söhlelendirýäne meňzeýär. 2007-nji ýyldan bäri ýylatynyň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýän Türkmenistanyň hökümeti Adatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmedi. Türkmenistan'ı yakından idarlayan bilirmenler uçurumların sanının iyididerli kemelmeğini tutuş yurdun ilatının azalmağı bilen düşündürülmelidigini aydarlar. Merkezi Aziya boyunca ekspert Bruce Panier, Türkmenistan'ın öz çağında yokluğunu aydan koronavirusun hem köp adamın ölmeğine sebep bolandığını, Emma raýatlaryň aglabysynyň ýurtdaky diktatorlyk rejimi we gün saýyn ýaramazlaşan ykdysady krizis sebäpli batynyny terk etmäge mezbur bolýandygyny bellädi.
Mektep usurumlarının 12 yılın doğamında 30% azalmağının yönü köyce sebebi bir yurtta has az adamın kalmağı ulen bağlansıklıdır.
Deyip Panyer 26. mayda azatlığı gurrun verdi. Seyli de bu sahanların yurdun 100% olup durun demografik krizisinden haber beriyendiğine belledi. Türkmenistan'ın rahatlarının daşarı yurtlara gitmeğinin etatı tebeplerinin arasında sinçiler ilatın maddi yağdayının gittikçe ağırlaşandığını belleyerler. Ağır işsizliğin arasında yurtta ministerlikler, devlet edarlar yapılyar, iş orunları azaldılyar, hususi biznes üçün mümkinçilikler çeklendirilyar. Bunun bilen bir vaqtda da häkimetler ilatı gödükçülüğünü güýçlendirip, raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagynyň öňünde päskelçilikleri döredýärler. Sol sanda pandemiýa sebäpli çäklendirilen halkary uçur gatnaşyklarynyň aglabatyny ýola goýmaýarlar. Durly çeşmelere görä Sowet Soýuzynyň dargamygyndan ozal Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ilaty 3,17 million adamdy. Ondan soňky ýyllarda garaşy Türkmenistanyň Döwlet Statistika we Maglumat Milli Institutynyň sanlaryna görä 1995-nji ýylda ilat sany 4,5 million, 2000-nji ýylda 5,37 million, 2002-nji ýylda 5,79 million bolupdyr. 2006-njy ýylyň mart aýynda Döwlet Statistika Edarasy ilatyň 6,79 milliona ýetendigini öňe sürüpdi. Bellimeli ýeri, bilermenler we halkary gurumalary Türkmen hökümetiniň hüdürleýän käbir statistika maglumatlarynyň tahkikligini soraga alýarlar. Türkmenistanda 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleri sebäbi düşündürilmezden hiç haçan köpçülige äsgär edilmedi. Suýulyň 17-27 dekabr aralygynda Türkmenistanda ýylatyň we ýaşaýyş saý gorunyň ustan tutma ýazywyny geçirmek planlaşdyrylýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyna prezidentiň gollamagyna gurulýan we halk içinde häzirki agyr ykdysady kynçylyklar wagtynda o diýen zerur hasaplanylmaýan desgalar baradaky söhbet bilen dowam etdirýärdi. Havarlardan meýlim bolýan prezident Serdar Berdimuhammedow maýyň başyny Sewit ýol basylary bilen geçiren iş maslahatynda täze meçitleriň gurulmagy baradaky teklipleri tasdiklady. Döwlet ýetirilýändäki türkmen mediýasynyň maglumatyna görä bu teklipler yerli ýaşaýjylaryň isleklerine esaslanyp edildi. Hasanowy Sewit ýol basylarynyň sözlerine görä Hazar şäherini, Änew şäherini, Ruhuelent etrawyny, döwletli etrawyny we Şatlyk şäherini ýanyndaky sadaka jaýlary bilen bilelikde täze meçitleri gurmak meýilleşdirilýär. Havarda gurulacak meçitleriň mümkin bolan bahalary, mal ýeleşdirmek meselesi barada hiç zat aýdylmaýar. Maglumat üçin aýdylsa, 2009-2020-nji ýyllarda Mary Daşoğul, Levap we Balkan sewitlerini, şeýlede Aşgabatyň Parahat etrawyna täze gurulan meçitler açyldy. Mundan başga Türkmenistan Demirgalyk Owganistanyna hem täze meçit gurup bu ýurdun halkyna insanperwerlik kömegini berdi. Tadahanyň tasdiklamagyna görä meçitler yerli ýaşaýjylaryň islekleri esasynda gurulýar. Emma Ahal Sewitini Akan atly ata bagyşlanan monumentiň gurulmagyny yerli ýaşaýjylaryň haýyş edenligi aýdylmaýar. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň seýslän at diýilýän atyň heýkeli yerleşdirilen monumentiň taslanmasyny düzmek hemde gurmak barada karara 22-nji maýda dinç güni gol çekildi. Ölüm bir ýadygarlyk ýylyň aýagyna çenli, gysgaly bina edilmeli. Soňra 24-nji maýda prezident Türkmenistan Abbasa Işevurluk Kengesinin yerine getirici direktörü Erik Stewart ve Niklaus Kampanyas Kampanyasının baş yerine getirici direktörü ve Direktörler Kengesinin ağzası John Reed'i kabul etti. Tadakhan'ın yazmağına göre, duşuğun devamını Türkmenistan'ı ulu ünsverleyen sport ulgami Amerikan Işevurlarıyla edilecek kılmattaşlığın teadur hükmününe verilenili. Sol ruvalıkta Aşgabatta odal kurulan golf meydançasının bu sportu östürmekte oynan rolü hatta onun saklanışı da nemelim olmağına galiya. Türkmenistan'daki ilkinci golf meydançası önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un başlangıcı esasında kuruluyor. Aşgabatyň Günörtü unwatlaryna 70 hektar meydany eýleýän golf meýdançasynyň gurulýjakdygy barada türkmen häkimetleri ilkinji gezek 2017-nji ýylyň 12-nji aprelinde habar berdiler. Türkmen mediýasynyň şol döwürde beren maglumatlaryna görä ýurtda 10 golay golf meýdançasynyň gurulýjakdygy ma'lum boldy. Emma hökümet Gurok Hovali çöllük yurtta gurulýan golf meydançalarını saklamak üçin zerur bolan çykdajylar bardy, hiç bir düşündürüş bermedi. Ýatlasak Niklaus Design kompaniýasynyň başlygy Jack Niklaus Türkmenistanyň golf sportyny ösürmek bilen bagly niýetini 2015-nji ýylyň 7-nji maýynda şol wagtky prezident Berdimuhammedow bilen duşuşygyny aýdypdy. Aşgabatda urulan golf meydançası sonku 20 yılda tədi zerur ya o diyen zerur olmadık. Başqaraq yerden hem grup bolcak deskalar sebepli yaşa oturan cahiləri yıkılan ve degarlı kompensasiya alıp bilmedik adamların sahanının köpölmeğine qoşant qoşdi. Yönü golf sportunun meşgurlaşmağına qoşant qoşmadı. Türkmen halkının hədir mecbur çərilere qatnaşsa da sportu ellegen ok deyip adının aydılmadlığını soran 45 yaşlı Aşgabatla itdi. Yurttaki ilkinci golf kulubu 2017-nji ýylyň oktýabrynda açyldy. Ol paýtagtyň Günörtü unwatarynyňky Ýyldyz mehmanhanasynyň golaýyna 630 hektarlyk seýilgäk sogalagyna ýanaşyk baýyrlykda ýerleşýär. 18 çukurjukly meýdançanyň açylyş töwerasyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow özi hem gatnaşdy. Türkmenistanlylar üçin täzelik bolan golf meydançasının taslamasının Abbasali belli golfçi Jack Niklaus'un yol açılındaki kampanya tarafından tayarlanıp onun kuruluşu işlerinin yerli Türkmen kerhanası tarafından amal edilenini kaydılıya. Belki de Kuruk Kovali yurtta ornaştırmakçı olayan golf oyununu esaslandırmak için Berdimuhammedow Türkmenlerin kadime yemlerden veri golfu mengdes çilik oyununu oynap gelenliklerini öne sürdü. Türkmen medyasının maglumatlarına göre meydançadaki dürlü seri işteler dasarı yurt önürcülerinden Solsanlı Abbasadan, Japonya'dan ve Britanya'dan satın alınıp Şatlandiya'daki yürüyte laboratoryoda sinagdan geçirilipdir. Yönü Türkmen medyası sportun bu görünüşünün yurdun spor davrayını koşant koşu çoktuğunu anandıranına nem üçündür golf meydançasının kuruluşuna devlet büdjetinden göverilen pul seri isteler barada maglumat vermegi zerur hasaplamadı. Bellemeli yeri adatlığın havarçılarının şol vaat 2017-nji ýylyň ayağına veren maglumatlarına göre golf kulubunun kuruluşu beylik sport deskalarının fonunda dünyada energiya seri isteleriniň bahasynyň pese kaçmagy neticesinde yurttaki kommunal yeňilliklerin yatırlayan, aylıkların en çamaylap giyiciktirilen, devlet edaralarının yapılıp, iyi sorunlarının ilgiderli kemeldiliyen devrine kavat geldi. Şeyle de Kurok Kovali çöllük yurt hesaplanayan ve öz teritoriyasının 80%'ini Karaum çölü eyleyen Türkmenistan'ın açılan golf kulubunun sonu ile nehil dolandırılacaktı ve Türkmen hükümetinin ona tarp edilen pulların övazını doğurmak planları resmi taydan mealim edilmedi. AP Havar Kulluğu'nun 2016 yılın dekabrına veren havarına göre Amerikan biznesmeni Jack Niklaus bu nesir bilen sehvetdeşlikte Hazar Dengdinin oyundaki avada siyahat zorluğunu hasken golf kursunun kurulmağının planlaştırılayanlığına aydıptır. Şol ruhatta da ol özünün hakikatta Türkmen prezidentinin nem üçün golf isleyenliğini bilmeyenliğini boyuna alıptır. AP bilen sehvetdeşlikte ol Aşgabatda yaşayan ve golf oynamak isleyen 2500 semeti dışarı yurtluyunun bağırdığına aydıyar. Şeyle de makalada Berdimuhammedow'un Türkmenistan üçin geniş sport olan golftan odal esasan Karagum çölü bilen gurş olan Issyk-Howaly yurtta 3 sani hakkı deskasını hem kurduran uyatladılar ve prezidentin bu tədelikleri yurdun ähli sevitlerini ornaştırmak isleyenliği öne sürülüyor. Tanımal Amerikan biznesmeni şol vaqtlar Awadanyň diňe siyahat menziller. Eýsem golf menzili bolmagyna hem umyt baglapdy we Türkmen prezidentiniň Amerikan işe urlary bilen bolan soňky duşçugyny inniki gurulýan golf meýdançalary barada anyk gurdat aýdylmady. Emma synçylar golf üçin çykarylacak çykdajylaryň nowatdaky zaýyçylyk boljakdygyny öňe sürýärler. Türkmenistan aksertler ve Portugalya yali golfçuların köp barýan yerlerini öwrenen ýazgy ve jurnalist Hudaýberdi Halinin pikirçe Türkmen sewitleriniň ýaşaýjylarynyň baýlaryň sport hasaplanýan golfdan bäkwit tapjagyna ananmak gaty kyn. Mundan başga Hudaýberdi Halinin pikirçe ısly howa şertlerinde golf meydançalarynyň otuny gowratman saklamak üçin köp suw we rahmet gerek bolar. Maglumat üçin aýdylsa golf meydançalar baradaky mesele Türkmen prezidentiniň daşagyzdaky suw üçinçiligi bilen baglykdy. Degişli puwdugyň ýol başysynda bir käýinç bermeginiň öň ýanyna gün tertibine geldi. Şu aralıkta 25-nji maýda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hem Altkom Maliýe Senagat toporunyň direktorlar geňeşiniň başlygy Aleksandr Tislenko bilen duşunly habar berildi. Seýinçiler Ukrainanyň Altkom kompaniýasynyň guran Türkmenabat Farab köprüsiniň beýleki bir topar deskalardan tapawutlukda iýil ýurt derdine gowy ýaraýanyny aýdýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini tarih söhbetlerini dogam etdiriýäris. Türkmen sehrali, ýagny Eýranly türkmenler sosial ulumlarda Omçol Gurultayynyň ýa-da Eýranly ýaşaýan türkmenleriň 1924-nji ýyldaky awtonomiýa tagallalarynyň ikisi kem 100 ýyllygyny belleýärler. Eýranly etnik adlyk bolup ýaşaýan türkmenleriň 1925-nji ýylyň noýabr aýyna çenli dogam eden we güýçlen basylyp ýatyrylan awtonomiýa tagallalarynyň başyna şol löwür ýyl içinde sylanýan Welcan Ahun, Recep Ahun, Osman Ahun, Hoca Niýaz Han, Gök Sofi, Can Mehmet Han, Emin Han ýaly adamlaryň duranlygy aýdylýar. Biz bu wakalary ýakynyň öwrenen edebiýatçy alym Abdurahman Düýeji bilen habarlaşyp, Azatlygyň dinleýijilerini türkmen sehraly türkmenleriň ýakyn taryhyndaky ak tegmilleri barada gurrun görmegini haiş ettik. Abdurahman, Hepdeniň jemine hoş geldiňiz.
Sağ bol, Ýawşan aga, sağ bol.
Abdurahman, Eýranly ýaşaýan etnik türkmenleriň geçen asyryň 20-nji ýyllarynyňaky awtonomiýa tagallalary, hususan 1924-nji ýylda bolan Omçol Gurultaýy we şondan soňky wakalar barada gurrun etmek isleýärsiz bilen eşdişimize görä siz bu wakalar barada dokumental eser ýazypsyňyz. Şoň bilen birlikde sosial mediýadan belli bolşuna görä türkmen sehraly türkmenleriň arasynda bu wakalar barada belli bir düşünje bar. Emma Türkmenistan'ın sonku dövrde yetişen yaşlarda bu vakalar vardı, hiç bir maglumat yok deyip sinçiler aydiyalar. Sosyal medyada aydılmağına göre bu vakalara yeni 2 yıldan 100 yıl doluya. Şunun ulan bağırlıkta öz fikirlerinizi paylaştınız. Eğitim, Eyranlaki avtonomiya tagallaları ne edip başlandı?
Hava yavşan ağa. Ben şol öz romandan başlayınla, iki tomluk roman yazdım şol hatta. Şol dekomaltan roman. Şol yazış görüyorum, 5 yılla yazdım. Şol 5 yılla şu mesele vardı. Bağırlığı geçirip, tahkik edip bir fırsat gördüm en içinle. Şonu göre bunu biraz öngüreğinden almalı oluyor da. Bilişiniz yani 1881 yıl. Ondan sonra Orsların bir gelişi, Türkmenistan'ı Göktepe Kalası'nı yıkmağı, ondan sonra Günörtü tarafı yürümeği, sonra da Nasreddin Şah'la anlaşmakları öz aralarına, Güney tarafı, Günörtü tarafı, Nasreddin İran devleti için tanıymağı olsun. Ama Türkmenler onu hiç resmiyete almayalar. Türkmenler hem işe de öz yurtlarını, Türkmen terasını azat yaşattılar. Ne İran'da yurduna, ne İran devletine başın ettiler, ne de olsa. Şöyle savaşta yenilikten sonra da çare yok. Şol için Demirgazak tapdaky türkmenler Göktepe'den sonra, yenilenden sonra orsların orta tağda hakimiyeti başlayar. Yönü gün ortadaki türkmenler, gürgen etrek boyu türkmenler baş engmeyalar İran devletine. Aslında başı engilecek bir büyücem yok o devirde. 1907-ci yılla St. Petersburg'da İngilizler, Orslar arasında şeyle bir antlaşma oluyor aralarında. İran'ın hayrı tarafları, Demirgazak tarafı Orsların eline düşmeli oluyor. Orslar şöyle adı ordusunu esirlerine koymağı hak kazanıyorlar. İngilizler hem İran'ın şol gün orta tarafına hakimiyeti. İran'ın hakimiyeti diyen zat yok da İran'ın hakimiyeti zayıf. Şöyle pesleyen vaktinin o vakti. Şonla Türkmenler Orslar bilen bay savaş geçiriyorlar. Gürgen etrek boyları sebebi öz yurtlarının Ors esirlerinin yerleşmeyini silemeyorlar.
Abdurrahman Bağışlı sözünü öğrenin. Siz şu meseleleri, şu vakaları öğreninizde neki il çeşmeleri yürüleniniz, neki il çeşmeleri esaslanıyorsunuz? Şu savaşlar vardı, beylikler vardı.
İran'da Farsi yazılan çeşmeler var bir. Ondan Türkmenistan'da da yazılan çeşmeler var. Türkmenistan'da bir rahat tarihi kitap var. Şol devirde Orsça yazılan telekom muhabirat telefon arkalı şu Türkmen Sehra'daki o Orsların vekillerinin Moskova'ya iyi veriyen havarları ve kitap suratlı çıktır. Ors adı şu adı Ors adı kelam gelin ok. Şunu ben aldım. Şu devirdeki bulan zatları vakalar birbirden yazılıyor. İran'ın özünde de Türkmenlerin yazan eserlerim var. Sonra Türkmenistan'ın Sovyet devrinde Bibi Rabelu, Liguşva'nın yazan kitabı var. Türkmenistan'ın Türkmen kitaplarda da var. Şol İran'la da yazılan, Ors'a da yazılan. Ben hem metinlerden peydalandım. Ve şol devirde hem de şol devir gören adamların nesillerini ağıtıdır, oğullur. Onlardan da informasyon alıp şu romanı yazdım ben.
İmni Abdurrahman 20. yıllara çenli Türkmenler şu geçen asırın 20. yıllarına çenli İran'ı öz erklerine öz ıhtiyarlarına yaşaptırlar. Ama sonundan sonra onlara edilen İran hükümet tarafından onlara edilen katışlar güçlenip Türkmenler şu avtonomi meselesinde bir fikre geliptirler deyip şu sosyal medyadaki havarlarda ediliyor. İmni şunu akıyla varlıyor. Şu kurultaya geldik.
Hava şuna ben basım geçecek 1907'de şöyle antlaşma olanına aydıttım. 1917'de revolusya oluyor ortaya biliyorsunuz. Ondan sonra Ors eskerleri ya da çekilmeli oluyor. Meydan boş kalıyor eskeri meydan. Türkmenler ve de şu hakimiyeti ele geçiriyorlar. Yönü bir devlet kurup durmayalar. Ondan İran devleti görüyor. Bunun neydi adam gitti, Orslarım gitti. O ortalıkta boş kaldı. İran'ın onun tarafını, o seviti ele geçirmeye uğraşıyor, çalışıyor. Şunlu arada kevr savaşlar geçiyor. Türkmenlere 1924'te Mayda Omçolu Ovası'nda hem de Taif adatların büyüklerini çağırıp büyüklerini, aksakallarını bu barış olmuyor. O taraftan İran yeni bir kısvotu devletsiz gelip gör. Özümüz bir devlet kuruyla ondan bir otonom şekilde oyacaklar. Birinci de şöyle karara geliniyor. Sebebi o şol devirde de Edil Türkmenistan Cumhuriyeti de kurulup ya. O Demirgazak tarafta Türkmen Cumhuriyeti'ni kurmak için kayırsız Atavayev de kara kök gayretler edip o taraftan. Berdin hem Türkmenlerimi şöyle ayağa kalıyor. İran devletine şeyle sargı deyiveriyorlar. Biz Türkmen sehrasını özümüz dolanılacak. Yönü siz bilenle şol Türkmenistan'ı buluşuyor. Gel gidimiz bulur. Öyle azım atışlıklar bulur deyip öyle sargı deyiveriyorlar. Yerler. Ona Sovyet devrim kazıyorlar da İran'ın diktatör ol, dünya farslaştıracak, dünya İran adını atacak her yeri kabul etmiyor. Şundan sonra da savaşlar güyüce yaklaştıyor. Geçsin savaşlar geçiyor iki tarafın arasında. Bunun devamında savaşın öden dil bir romanlık buldu da 100 sayfa roman yazdım. Şunu Türkmenler hem işe yeniyorlar oları. Huzurlu, kayıratlı millet.
Türkmenlerin şu harbi güçleri ne ahili soyağdaydı, harbi kuvvatı ne ahili olur, ne ahili yaraklanan, ne ahili bolptır bu sevgoşlar.
Yaraklar köplen şöyle oluyor. Şolde vurdu yankı dağın üstünden, Hazar denizin üstünden o Krasnavus, yine orada Astrahan, o taylardan hemşe yarak getiriliyor kadimden Türkmenlerin arasında. Bir de Türkmenleri aşağıdan bildirmeyeni kollayarlar mı oluyor Türkmenistan tarafına? Hatta Kayırsız Atavayev'in özü Oldamalıyıp Oğuzları da yüzlerini yaşayıp teklifte bulunuyor. Bunların bizim Türkmenlerin zatlar deyip. Yani onlar da yoktu İran'ın adına koşulacak. Ya onlar bizim yurdumuzda deyip Türkmenleri birleşmek için, korumak için hiçbir kömek etmiyorlar. Yoksa sol orada arasında hem Türkmenistan'dan yaraklar geliyor. Yani onlar geleyen yarak, güçlü yaraklar değil la. Sol kadim sağda çöngler. Öngden savaşçı millet atık avusur yağlar, ödlerim korkmol yürekli, onun son savaşlarda yen yağlar. Onun sonunda ol İran'la Rıza Şah, ne şol Ahmet Şangir'le Rıza Şah'la gelen de oranı düşüyor şol. Rıza Şah da o vakitte zat şol premier minister. Onun ödün padişahlığı tayarlanıyor. Onun hem kavmiyetler basıp yatırıp bir İran'ın içine almalı. Hemmesini onur ya Türkmenleri onur ona. Onu son Türkmenleri hükmen şu almalı yoksa mınza avreyi zadi soğur o çekilecek. Şol uğurda en sonunda bunlar Almanya, Germanya'dan zat getiriyorlar. Savaş uçakların uçarları getiriyorlar. Şeydi uçarlarla yukarıdan Türkmenleri vurup avalarını bomba atıp zadip şun yani yeniyorlar. Yoksa yerde olsa sağda yaraklı atı bilen Türkmenler olur hiç yol vermeye. Onun özünü ve gürün kendini
çok doğru. Türkmenlerin yetkileri var adam avrumat var mı size? Şöyle uruşlarda Türkmenler ne sağdan getiriptirler?
Bir savaşta edil san verip olmaz yani ulu savaşta hem yerden koşulup duğular adam ölüp duğu kırılışıp öldürüp duğular ölüp duğular yani göktepe savaşı alıp birden Türkmenler darı diğere kalıp rahat olmaya da birden öldürülmeye Türkmenler öyle mi kuzur kayır atıldı o karşı taraftan kendi adam yok ya Türkmenler şunu yani
şimdi şu öne düşen adamlar Osman Ahun ve Beylekler çol adamların intellektual dereceleri maksatları umman öngdön görçülüğü var da ne maydıp bolar olar sonundan ne hili ikvalen yüzüye yüz olurlar.
Hava Türkmenler şonda omçolu o da havasında May 1924'te oturuyorlar. Ondan hem ne ve Türkmen birbirini tanıyor da her bir tayfan başlığı, yaşlılığı belli şolar çağırıyorlar. Ondan sonra öne gelen bir atlar var. Belli belli atlar. Büyük sofu var mesal için atavaylardan. Ondan sonra yine de Osman Akun'un özü var. Seyfer Vaydar'dan, Göklerden, Göklerden yine de Kısremen var, Ali Yarhan var, Allah Yarhan'ım değiller. Nefes Serdar var, Enne geldi, Aç Serdar var, Ken Serdarlar şu Türkmenleri birleştirip şu önünde duruyorlar. Onun sonra savaşım bir yıldan sonra yani kıyansızdan yeniliyorlarım. Kâleri kaçmalı oluyor, bir tuhur örüp kalıyor, son yalı oluyor. O nokta o zaman barcak bolsak edilişim 1925 yılın oktyabrında şol bombalı uçarda atılan savaşlar şonla başlıyor. Yok onun önü elbette savaşları var. Hem işe Türkmenler onları gayraklı şokirli cevabına meryalar, yeniyalar. Yani şol uçar alıp da Ulu Suratlı Türkmen Zehran 3 yerinden geliyorlar da. Bir hem gün orta taraftan hem gün doğru taraftan hem gün matar ulu ordu öyle geliyorlar. Ne açayım? Sol 1925. Oktyabr'da yüze çıkıyor. Şunun sonunda da Türkmenler durup bilmiyorlar önlerinde. O silahla dağıtılan teknolojinin önüne.
Doğru. İnni Abdurrahman sizin romanınızda ya da dokumental malumatlar esasında çap eden kitabınıza kayıt gelsek siz bu kitabı sanlı görünüşte çapa tayarlandığınızı aittiniz. İnni bir Haysel İpbi'de yazılan bir Türkmen sanlılar için el yeterli olup bilecek mi? Bu kitabı nereden tapmalı adamlar eğer okuyacak olsalar, kadıklanırlar?
Ya şuna bizim şeyle bir kıyınçılığımız var da köpten şu Türkmen sayalamızda da Türkmenli yaşlan öyle mokap bilen ok. Yani gürleşip biliyorlar da okumak başka vurun la. Sol için ben onu iki dille yazdım. İki dille. Hem Farsça yazdım. Bir de edebi dille de Farsça'dan hem ise yazıp gelişimizi öğrenişiptir, kitaplar çıktır. Hem de onun yanından şu Türkmençen tayarla. Eğer şu Türkmençen sonuna gelin ok. Yani Farsça şekilde ben daha dedim eğer. Dijital hem Türkmenler okusun şun hem İranlılar okusun dedim ben iki taraftan.
Doğru.
İnşallah on Türkmençiden hem sonu gelenle onun Türkmen sayıtlarda da koyar şunu yalı der sonu.
Sizin bunu audio kitap görünüşünde tayarlamak niyetiniz var mı? Sebep sonku da orada şu audio kitapların kaz köp dinleniyenini kaydırıyor.
Hava elbette bolur. Hatta bu özü bir näme diýeyim, bir serial, film bolup biljek roman. O ýumur filme de tema boljak türkmenler köp hem aýtdy şu ökmen filmde adetmel kino ýermeli. Ýöne inşallah tükenenden soňra bir sagaman türkmençesi düzelenden soňra hasam gowy bolar. O ýollardan näme ýol bolsa halka ýetirip bilmek üçin täze teknoloji bilen elimizden gelenini aýamar inşallah.
Abdurrahman Düýeji, söhbetdeşlige gatnaşyp beren maglumatlaryňy beren gurulmalaryňyz üçin köp sag bolun.
Sağ olun Yavşan Ağa, sizi Türkmen Sehran Şehir'i yaratılıp dur. Onun için köp minnettar sebebi ayrıtıyla şu sonraki yaşlı Türkmen Sehra'da neyme bulup geçenden havarlarım yok. Türkmen tarihinden bilen oklar. Türkmen Sehra'da 2 yıllık bir otonom devlet kurulundan havarları yok. Türkmenlere kaçıp giden Türkmenlerim kadiyalar hedirem. Şolçin siz yalı şeyle şu havarları bizi sorap durunuz, bizi beğendiriyor. Köp sağ olun, Tanrı yalkın.
Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşikleriňizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanany urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.